V tri podneva boste slišali.
Vlada pripravlja rekordno proračunsko malho za 2020-2021, kljub temu številne pripombe. SDS opozarja na prenizke odškodnine za lastnike zemljišč s tehničnimi ovirami. Na 18. vseslovenskem srečanju o problemu izseljevanja mladih iz Slovenije. Na obisku pri papežu danes ruski predsednik Putin. Evropski parlament se je operativno konstituiral, sledi oblikovanje komisije. Zaradi nadzora italijansko-slovenske meje Salvini jutri v Trst. Vreme danes še možne plohe in posamezne nevihte. Jutri bo sončno. Dobar dan, z vami sva Jakob Čuk in Mateja Feltrin-Novljan. K papežu Frančišku je pred dobre pol ure prišel ruski predsednik Vladimir Putin. To je njuno tretje srečanje, na katerem bi lahko govorila tudi o papeževem obisku v Rusiji. Srečanje je pozdravil moskovski nadškof, saj meni, da je papež oseba, ki si želi nekaj povedati in predlagati, hkrati pa je tudi pripravljen poslušati. Podrobnosti pogovorov med Putinom in Frančiškom še niso znane, se bo pa Putin danes srečal tudi z italijanskim predsednikom, načrtovanima obisk vladne palače in zunanjega ministrstva. Vlada je danes potrdila razrez proračunskih odhodkov po posameznih resorjih za prihodnji dve leti. Zgornja meja za prihodnje leto znaša 10 milijard 450 milijonov evrov, za leto 2021 pa je še 5 milijonov evrov višja. Gre za najvišjo raven izdatkov v zgodovini, toda koalicijske stranke vseeno niso zadovoljne z razrezom. Več Tanja Dominko.
Že v napovedi današnje seje vlade smo slišali, da je malha zajetna, kar naj bi vladi omogočilo zasledovanje napredka na prioritetnih področjih, ki sta v prihodnjih dveh letih zdravstvo in pokojnine. A po današnjem sestanku koalicije pred sejo vlade obrazi predstavnikov strank niso kazali zadovoljstva. Očitali so, da bo posameznim ministrstvom namenjenih premalo sredstev.
Zdaj, kar je bilo ugotoviti iz te naše razprave in koalicijskega sestanka je to, da so pravzaprav vsi ministri ali pa recimo temu vse stranke enako nezadovoljne z sredstvi, ki pripadajo posameznim ministrstvom. Mi bi si želeli naprimer na ministrstvu za delo več sredstev za investicije v domove za ostarele, tam namreč manjka postelj. Enako je tudi z okoljem, kjer bi si potrebujemo več sredstev za intervencije po naravnih nesrečah, seveda pa primanjkuje tudi sredstev po posameznih diplomatskih predstavništvih, torej na ministrstvu za zunanje zadeve.
Je dejal vodja poslancev SMC Igor Zorčič. Vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper ocenjuje kot ključno, da bodo izhodišča proračuna sprejeta. Konkretni dogovori pa se lahko nadaljujejo septembra. O nezadovoljstvu pa...
Nezadovoljstvo je pač v smislu, da nikoli ne dobiš vsega, kar misliš, da bi bilo potrebno. Največji poraz pri tem preračunu seveda požrejo, če tako rečem, po domače plače. Da je to povišanje res enormno, je naša stranka opozarjala že takrat, ko se je to zgodilo in zdaj večina tega povečanja, ki je na zunaj videti res veliko, pač požrejo plače. No.
Vodja poslancev Desusa, Franc Jurša, je že večkrat sodeloval pri obravnavi in sprejemanju proračunov. O tokratnem rekordnem je dejal.
Moram reči, da nikoli nismo bili zadovoljni. No, z področja pokojnin, bom rekel takole, mi smo zadovoljni s usklajevanjem, ki bo v naslednjem letu tudi z regresom za letni odih oziroma dopust upokojencev, s tem, da seveda to je dogovorjeno že znotraj koalicijske pogodbe. V vsakem primeru pa se zavedamo tudi težav, ki so nekako v institucionalnem varstvu starejših in tu seveda v vsakem primeru podpiramo tudi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, da se začne vlagati, investirati v domove za starejše.
Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je bil bolj oster.
Jaz moram reči, da sem zmeden. Ne, pri taki cifri 10 milijard 400. Ne. Enostavno ugotavljamo, da pa nimamo denarja za neke investicije po raznih ministrstvih.
Vodja poslanske skupine LMŠ Branko Golubovič pa se pred novinarji ni ustavil. Minister za finance Andrej Bertoncelj je nato na novinarski konferenciji po seji vlade pojasnil, katerim prioritetam so sledili pri pripravi proračunov.
Sledili smo pri pripravi proračuna trem ključnim prioritetam, tokrat za državni proračun, in sicer razvoj, sociala in plače. Kot veste, smo z podpisom sporazuma uredili obseg povišanja plač v posameznih letih in iz tega naslova seveda grejo znatna povišanja, ki smo jih seveda že vključili v proračun. Torej, vse te zakonske obveze so v tem delu vključene v proračun. Pri pripravi proračuna so bila naša izhodišča, predvsem, da mislimo na blaginjo na eni strani in na stabilnost na drugi strani. Mislili smo torej tudi na jutri.
Zdaj bodo uporabniki imeli nekaj tednov časa, da pripravijo svoje finančne načrte, o njih bodo na to tekla usklajevanja s finančnim ministrstvom, na to bo vlada potrdila končni predlog proračuna in na to bo proces tekel še v državnem zboru. Tam proračunske dokumente vsako leto čakajo do 1. oktobra.
V ponedeljek so na meji z Italijo začele delovati mešane patrulje slovenske in italijanske policije, ki naj bi preprečile število nezakonitih prehodov meje. Če se stanje tudi potem ne bo izboljšalo, Italija napoveduje zaostrovanje ukrepov, in sicer postavitev tehničnih ovir in izvrševanje ostrega nadzora meje. V NSI opozarjajo, da je to v nasprotju s šengenskimi pravili in zahtevajo nujno sejo pristojnih odborov. Predsednik Furlanije Julijske krajine pa je po navedbah Radija Slovenije dejal, da namen Italije ni graditi zidov, ampak zaustaviti nezakonito priseljevanje. Petra Stoper.
Predsednik Furlanije Julijske krajine Massimiliano Fedriga se je po poročanju deželnega dnevnika TDD z italijanskim notranjim ministrom Mateom Salvinijem v Rimu pogovarjal o krepitvi sil javnega reda na območju krajine. Če mešane patrulje ne bi bile uspešne, je med možnimi dodatnimi ukrepi naštel možnost zamrznitve šengenskega sporazuma, postavitve ograje ter uporabo nove tehnologije. Razmere bo spremljalo italijansko notranje ministrstvo, ki bo po njegovem tudi odločilo, kje in kako začeti. Salvini bo jutri potoval v Trst, tam pa zaradi njegovih napovedi sestanek z njim zahtevata obe krovni organizaciji slovenske narodne skupnosti v Italiji. Dogajanje na naši zahodni meji danes odmeva tudi v državnem zboru. V NSI zahtevajo nujno sejo parlamentarnih odborov za zunanjo politiko ter za notranje zadeve, saj so po navedbah poslanca Jerneja Vrtovca mešane policijske patrulje, na katere je pristala slovenska vlada, napaka. Z njimi kažemo na to, da ne obvladujemo razmer na južni meji.
Pozivamo k resnemu premisleku, če to bila pametna poteza, kajti posledica te odločitve vlade Republike Slovenije je tudi to, da ima na drugi strani notranji minister Italije Salvini vedno priročen razlog, glejte, mešane patrulje niso uspešne in potrebujemo zaradi tega varovanje te italijansko-slovenske meje. To pa za nas Primorce in tudi za Slovence zelo boleče.
Na negativne posledice slovensko-italijanskega ukrepa so opozorili tudi v SDS. Po besedah Branka Grimsa se Slovenijo na tak način počasi izriva iz Schengna. Današnje dogajanje razume kot posledico nezadostne skrbi za varnost državljanov že od začetka migrantske krize.
In žal je eden od elementov, ki je nujno potreben, veliko prepozen, nepopoln, tudi postavitev ograje na južni meji. To bilo treba dokončati, ampak seveda ljudem, ki so pri tem pač prizadeti, pa da tudi ustrezno odškodnino, tako kot se spodobi, ne, in ki bi bila primerljiva s siceršnjimi rešitvami, tale znesek 35 tisoč evrov za celo mejo, če milo rečem, je smešen. Ne.
Je povedal na seji odbora za notranje zadeve. Ta je dal zeleno luč vladni noveli, po kateri naj bi lastniki obmejnih zemljišč, na katerih so nameščene tehnične ovire, lažje prišli do odškodnin. Novelo bo državni zbor po nujnem postopku obravnaval na seji ta mesec.
V državnem zboru poteka tradicionalno vseslovensko srečanje z naslovom Slovenc, tvoja zemlja je zdrava, pa vendar mladi odhajajo. Na že 18. tovrstnem posvetu je v prvem delu prevladovala problematika izseljevanja mladih iz Slovenije. Prisotni so v razpravi delili tudi svoje življenjske izkušnje, videnje domovine in kritike države. Tone Gorjup.
V uvodnem delu so zbrane nagovorili odgovorni za Slovence po svetu. Predsednik državnega zbora Dejan Židan je med drugim poudaril.
Narod definira predvsem spomin, jezik, kultura in zavedanje, da smo del skupnosti.
Zauzel se je za to, da bi znali ceniti vse to in tudi uporabljati. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Česnik, tudi sam v mladih letih izseljen v Avstralijo, je svoje razmišljanje povzel z besedami.
Mi živimo tukaj že stoletja, je rekel Aškerc, z viharji bijemo, bratje in sester, ne dopustimo, da izginemo. In to naj bi bil moto tudi tega srečanja in teh srečanj v bodoče.
Prek video povezave je zbrane nagovorila dosedanja predsednica Komisije za odnose Slovenci po svetu, ki je ta teden nastopila mandat evropske poslanke Ljudmila Novak.
To nalogo sem z velikim veseljem opravljala, prav tako sem z veseljem pripravljala program za 18. vseslovensko srečanje, ki danes poteka tukaj v državnem zboru.
Po oceni problematike izseljevanja mladih iz Slovenije in njihovega vračanja v matično domovino je svoje razmišljanje sklenila z besedami.
Slovenija je najlepša, zato se bom tudi sama z veseljem vsak teden vračala domov.
V dopoldanskem delu srečanja so z razpravami nastopili ustavni sodnik Klemen Jaklič, profesor računalništva v Kaliforniji Jure Leskovec, asistentka v Evropskem parlamentu Neška Figel in sekretar na uradu za Slovence po svetu Dejan Valentinčič. Jaklič je poudaril, da domovina pomeni sprejetje in da domovina sprejme svojega državljana podobno, kot mama in oče sprejmeta svojega otroka, zgolj zato, ker je njun. Leskovec pa je spomnil, da se mnogi iz Slovenije izselijo zaradi želje po preseganju uravnilovke, ki mnoge sili v povprečje, in da mnogi podjetniki zaradi birokracije in davčnih obremenitev odidejo in raje odprejo podjetje v tujini. Razprava se nadaljuje tudi v popoldanskem delu srečanja.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Ob 200-letnici rojstva Knobleharja simpozij Maša in slavnostna akademija. Praznovanje dneva neodvisnosti ZDA v znamenju predvolilne kampanje. Šport, teniška igralka Polona Hercog napredovala v tretji krog Wimbledona.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj zaradi deli je na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami v obe smeri proti Ljubljani dolg približno 4 km, proti Mariboru 1,5 km, zaradi varnosti pa proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoj zaradi povečanega prometa in pa nadzora na meji je na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, ta je dolg približno 1 km, čakalne dobe pa so po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Dragonja, Sečovlje, Obrežje in pa Gruškovje, tu pa čakajo vozniki pri vstopu v Slovenijo. Kar nekaj delovnih zapor na slovenskih cestah na štajerski avtocesti bo v soboto med 15:30 zjutraj in pa 23:00 zaprt vozni pas pred Domžalami proti Mariboru. Promet bo tu potekal le po enem pasu, pričakujemo tudi zastoje. Danes po noči pa bodo še delali v predoru Šentvid, da bo zaprt med 8:00 zvečer in 5:00 zjutraj proti Kranju, obvoz bo v tem času po severni ljubljanski voznici in pa po Celovški cesti. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Potem, ko so bili razdeljeni najvišji položaji v evropskih institucijah, so se operativno konstituira tudi Evropski parlament, ki je v predsedniku dobil tudi podpredsednike in kvestorje, ki skrbijo za administrativne zadeve, povezane z evropskimi poslanci. Slednji so si že razdelili tudi zadolžitve, tako da je znano, na katerih področjih bodo delovali predstavniki iz Slovenije. Del teh je opozoril, da podpora kandidatki za predsednico komisije Nemki Ursuli von der Leyen ni gotova. O njej in komisarski ekipi pa bo odločal še parlament. Več Andrej Šinko.
8 evropskih poslancev iz Slovenije bo v tem mandatu sodelovalo v različnih odborih Evropskega parlamenta. Milan Zver bo še naprej deloval na področju kulture, Franc Bogovič ohranja članstvo v odboru za regionalni razvoj, Romana Tomc ostaja aktivna na področju zaposlovanja in sociale, Ljudmila Novak bo delovala na področju okolja, Tanja Fajon bo v novem mandatu članica odbora za zunanje zadeve. Tudi vsi, ki so prvič nastopili mandate evropskih poslancev, pa že imajo svoja področja, Milan Brglez bo tako deloval na področju zaposlovanja in socialnih zadev, Klemen Grošelj na področju zunanjih zadev, Irina Joveva pa naj bi postala članica odbora za izobraževanje. Zanimivo pa bo zlasti prihodnje dogajanje. Medtem ko je italijanski socialist David Sassoli po dogovoru Evropske ljudske stranke, skupine socialistov in demokratov ter liberalcev bil izvoljen na čelo Evropskega parlamenta, pa se zadeva zna zaplesti pri glasovanju o kandidatki za predsednico Evropske komisije, Ursula von der Leyen.
Zagotovo se lahko zaplete. Dneh po volitvah smo videli, da je marsikatera beseda že bila na nek način snedena. Koncept špicen kandidata s tistim, ki je šel transparentno, demokratično pred ljudi, je na nek način bil sesut. Tudi socialisti so pri tem skupaj z liberalci sodelovali. Čez 14 dni bodo na preizkušnji, koliko njihova beseda drži.
Je del predstavnik Evropske ljudske stranke Franc Bogovič. Predsednik slovenskega panevropskega gibanja dr. Laris Gajser sicer meni, da bo parlament potrdil predsednico Evropske komisije.
Seveda se zapletlo na tem področju, potem pomeni, da bi se porušil celotna slika, ki se do danes dogovorila. To bi bilo precej težko. Tudi mi v nekem diplomatskem protokolarnem navadi teh medvladnih dogovorov v Evropi, da bi se rušili tako mogoče in tako odprto.
Evropski poslanci Slovenije so sicer enotno razočarani, da ni uspel sistem vodilnih kandidatov. Poslanka skupine socialistov in demokratov Tanja Fajon pa je opozorila tudi, da
na vodilnih položajih na čelu institucij Evropske unije danes nimamo nikogar, ki bi prihajal iz držav srednje in vzhodne Evrope, ker se mi zdi, da je praktično prvič in je močno zaskrbljujoče, pa tudi ne iz majhne države.
Kljub temu pa je bil vpliv srednje in vzhodnoevropskih držav na dogovor pomemben, ocenjuje Gajser.
Zgodilo se je, da so srednje države oziroma višegradske države, Poljska, Italija in baltske države postavili zid proti Angeli Merkel, proti Macronu, se borile za bolj proatlantsko, bi rekel, oblikovanje evropske politike in Francozi in Nemci so morali sprejeti na nek način novi dogovor,
ki je po besedah sogovornika za najvišje položaje postavil proatlantsko usmerjene kandidate. Zato Gajser meni, da je dogovor na nek način poraz francosko-nemškega vlaka in dokaz, da neposredna demokracija v Evropi ne obstaja. Evropska unija tako po njegovih besedah deluje bolj kot neka medvladna organizacija, ki jo usmerjajo voditelji držav. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je danes v parlamentu sicer zavrnil omenjene kritike evropskih poslancev in dejal, da je bila odločitev demokratična ter da jim je uspelo dogovor doseči prej kot v preteklem sklicu.
Hrvaška naj bi uradno zaprosila za vstop države v mehanizem fiksnih deviznih tečajev ERM2, ki velja za neke vrste čakalnico za uvedbo evra. Finančni minister Zdravko Marić je pojasnil, da morajo v naslednjih 12 mesecih medresorsko uveljaviti 19 ukrepov na 6 področjih. V Zagrebu pa kot realno ocenjujejo, da bi evro lahko prevzeli v letih 2024 oziroma 2025. Na Poljskem se je uradno začela konferenca berlinskega procesa o Zahodnem Balkanu. Poljski zunani minister Jacek Caputovič je uvodoma poudaril, da Evrope brez te regije ne moremo dojemati kot popolnoma združene, širitve povezave pa da bi koristila Uniji. Evropski komisar za sosedsko politiko in širitev Johannes Hahn, ki se počasi poslavlja z položaja, pa je dejal, da mora Evropska unija držati svoje obljube in nagraditi države, ki so nagradile zgodovinski oziroma so naredile zgodovinski napredek. Jutri bo potekal še vrh voditeljev, ki se ga bo udeležil tudi premier Marjan Šarec. V Združenih državah Amerike praznujejo dan neodvisnosti. Praznovanje bo spremljala velika vojaška parada, ki je razdelila javnost. Ker so v ZDA prihodnje leto predsedniške volitve in je kampanja v polnem teku, lahko takšno praznovanje razumemo tudi v tem kontekstu. Aktualni predsednik Donald Trump ima sicer pred bližajočimi se volitvami dobro izhodišče, da ponovi mandat v Beli hiši. Zato bo njegova administracija poleg uspešne domače politike morala odigrati dobro partijo tudi na zunanje političnem parketu. Več Andrej Šinko.
Trumpovo delo uživa visoko podporo, ki je višja kot v času vladavine njegovega predhodnika Baracka Obame. Koristijo mu tudi uspehi ameriškega gospodarstva. Profesor na Fakulteti za družbene vede dr. Bogumil Ferfila pojasnjuje, da je na Trumpovi strani tudi zmeda pri tekmici v demokratski stranki, kjer se za strankarsko nominacijo borijo številni kandidati. Najresnejši je nekdanji ameriški podpredsednik Joe Biden, ki pa seboj nosi kar nekaj politične prtljage. Po besedah sogovornika so demokrati prva soočenja začeli zelo neposrečeno.
Demokrati se pravzaprav skoraj da niso dotaknili gospodarskih vprašanj. Kritiki jim precej očitajo nekakšno, bi rekel, socialistično, komunistično usmerjenost debat, ki je predvsem šla v temu, kaj bi lahko vse Američanom dali za stojn.
V zvezi s tem se je omenjalo izobraževanje in zdravstvo, slednjega pa bi demokrati po besedah sogovornika zagotovili tudi nezakonitim migrantom, kar je po oceni Ferfile sporno za številne Američane, ki niti sami niso deležni tega. Zelo pomembno vlogo v predvolilni kampanji lahko odigra tudi zunanja politika. Trumpova administracija bo zato morala biti preudarna v svoji politiki do Kitajske, Rusije in Irana. Predavatelj na Primorski fakulteti za management dr. Primož Terbenc je pojasnil, da ZDA pritiskajo na oblasti v Teheranu, kar pa od slednjih terja določene odzive.
V načelu je treba reči, da kaže deva Rusijo in Kitajsko, da bosta saj na osnovni liniji branili Iran. Namreč v Iranu bo potekala neka tekma glede vprašanja, kakšen bo svet v prihodnosti, ali unipolaren, ZDA kot edino super silo na svetu ali pa multipolaren, torej z več velikimi silami, vključno z Rusko federacijo in pa Ljudsko republiko Kitajsko.
Ob tem pa imata obe glede Irana tudi določene interese, zlasti v povezavi z energenti.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Potem, ko so nedavno štiri nekdani ministri levih vlad v en glas podprli protiustaven predlog za spremembe financiranja javnih izobraževalnih programov v zasebnih osnovnih šolah, so se zdaj oglasili še ministri, ki so na področju šolstva delovali v vladi Janeza Janše. Dr. Jure Zupan, dr. Žiga Turk, dr. Lovro Šturm in dr. Miran Zver so zapisali, da so vsi kot ministri za izobraževanje prisegli, da bodo delovali v korist Slovenije. Nobenega dokaza ni, da bi nevladni izvajalci javnih šolskih programov škodili Sloveniji, da bi škodili otrokom. Nasprotno, ker kljub večjim stroškom obstaja interes za vpis v te šole, starši ocenjujejo, da so te šole koristne. Oviranje nevladnih šol, ki so del javnega šolstva, pomeni delovanje proti koristim Slovenije. Ustvarjanje še večjega monopola državnih šol in oviranje pobud, ki v šolski prostor prinašajo izbiro, alternativo, pluralnost in konkurenco, si ne moremo razlagati drugače, kot da gre za paničen strah, so zapisali nekdani ministri. Poslance v državnem zboru pozivajo, da pokažejo, da v Sloveniji ne vlada več enoumje, da je konec ideološke zadrtosti, da je Slovenija demokratična država, da spoštuje pravico do izbire, različnost in pluralnost in da uresničijo odločbo ustavnega sodišča, kot je bila zamišljena, da se financiranje javnih šolskih programov na vladnih in na nevladnih šolah izenači. V soboto bo minilo 200 let od rojstva misionarja Ignacija Knobleharja, zato so v njegovi rojstni občini in v novomeški škofiji razglasili Knobleharjevo leto. To bo svoj vrh doseglo z nocojšnjim simpozijem v Novem mestu ter jutrišnjo sveto mašo in akademijo v Šentrupertu. Tone Gorjup.
Ignacij Knoblehar je v dokaj kratkem času opravil veliko delo kot duhovnik in vzgojitelj plemen v Srednji Afriki. Kot popisovalec Nila in ljudstev ob njem je pomemben tudi za zemljepisno in etnografsko stroko. O simpoziju, kjer bodo o njem spregovorili štirje oziroma trije strokovnjaki, je tiskovni predstavnik novomeške škofije Janko Pirc povedal.
Za simpozij smo se odločili ob 200-letnici rojstva Ignacija Knobleharja.
Udeleženci bodo spoznali misijonsko delovanje cerkve v njegovem času, socialno in kulturno okolje, v katerem je odraščal, njegovo misijonsko delo in muzejsko zapuščino.
Vemo namreč, da je Knoblehar pri vseh svojih potovanjih in pastoralnem delu tudi pridno zbiral predmete in gradivo o ljudstvih porečja Nila in vse to prinesel tudi v Evropo, tako da imamo v Sloveniji bogato zbirko v Slovenskem etnografskem muzeju.
Praznovanje se bo nadaljevalo jutri v Knobleharjevem rojstnem Škocjanu. O tem je Janko Pirc dejal.
Občina že vrsto let obhaja njegov rojstni dan kot svoj občinski praznik Knobleharjevo in prireja na predvečer vedno slavnostno akademijo ob Knobleharjevem. No, letos ob 200-letnici se škofija priključila in organizira tudi slovesno mašo v župnijski cerkvi v Škocjanu v spomin Knobleharjeve obletnice.
Mašo ob 18. uri bo ob somaševanju škofov in duhovnikov daroval beograjski nadškof Stanislav Hočevar, tudi sam iz Škocjana. Pričakujejo še ljubljanskega nadškofa, soboškega škofa in domačega ordinarja škofa Andreja Glavana. Sledila bo tradicionalna akademija ob občinskem prazniku. Več o tem pa v prihodnjih dneh.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je uspešno začela Challenger Cup, kvalifikacije za uvrstitev v Ligo narodov. Na turnirju v Stožicah je za uvod skupine A premagala Čile s 3-0. Slovenci so do zmage prišli brez težav. Bolj jasen pokazatelj bo jutrišnja druga tekma, na kateri se bo Slovenija pomerila s Turčijo, ki naj bi bila na papirju najnevarnejši tekmec za prvo mesto na turnirju. Teniška igralka Polona Hercog se je prebila v tretji krog teniškega Grand Slema v Wimbledonu. V drugem krogu je nekoliko presenetljivo izločila 16. igralko sveta, 24-letno američanko Madison Keys, 6-2 in 6-4. Mariborčanka pravi, da je sposobna še veliko več.
V zadnjem času je definitivno ena večji zmag, grem z optimizmom naprej.
Katarina Srebotnik pa je že sklenila nastope v konkurenci ženskih dvojic. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc, brala sem Petra Stopar.
Danes bodo še nastajale plohe in posamezne nevihte. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, več sonca na Primorskem in na severovzhodu države. V notranjosti pa, kot rečeno, lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah nekaj kratkotrajne megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 19, najviše dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in vroče, popoldne bo možna kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter, v nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 23, Maribor 24, Koper 30, Novo mesto pretežno jasno 23, Celje 23, Murska Sobota pretežno jasno 25, Bovec nič, Tolmin 26, Nova Gorica 28, Ajdovščina 26, Postojna zmerno oblačno 23. Ilirska Bistrica 26, Logatec 21, Vrhnika 22, Idrija 24, Trebnje 21, Kočevje 22, Črnomelj 25, Metlika 24, Krško 22, Hrastnik 21, Litija in Kranj 22, Bohinjska Češnjica 23, Jezersko 21, Gornji Grad in Gorenja vas 22, Rateče 24, Velenje 23, Slovengradec jasno 23, Slovenske Konjice 23, Mežica 24, Ravne na Koroškem 25, Ptuj 24, Rogaška Slatina in Pohorje 22, Radenci 25, Podčetrtek 20, Lendava 25. Lisca pretežno oblačno 16, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 21, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 25, letališče Portorož pretežno jasno 31, letališče Lesce 22, Rateče 23, Babno polje 18, Rudno polje 16, Krvavec 12 in Kredarica zmerno oblačno 10 stopinj Celzija. Zastoji zaradi del so še vedno na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami v obe smeri, proti Ljubljani je zastoj zdaj dolg približno 4 km, proti Mariboru pa 1,5 km. Zaradi varnosti občasno proti Mariboru zapirajo predor Pletovarje. Pred predorom je zastoj do Dramelj. Na Dolenjski avtocesti pred Trebnjem proti Obrežju je tudi zastoj zaradi del približno 2-kilometrski. Zastoj zaradi povečanega prometa ter nadzora na meji je na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, dolg je približno 1 kilometer, čakalna doba pa je na mejnem prehodu Dragonja, pa tudi na mejnih prehodih Sečovlje, Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevni urednik Andrej Šinko, tehnična izvedba Jakob Čuk, voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče.